Dedirim. Kan dövriyesi güclenir. İnsanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları dubinkayla ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler.
Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazımla kaçtıklarız bunları.
Azatlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Bir də səbəniz xeyr olsun, 9 artıq 8 dəqiq işləyir, səhər verilişimizi dinləyirsiniz, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini. Bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki...
Azərbaycanda insan haqları haqqında bir gündə nəsə demək niyə çətindir?
İraq və türkmənləri və azərbaycanları nə birləşdirir?
Azərbaycanda ömürlük prezident, Özbəkistanda da ömürlük prezident ola bilər. Sovetlərdən qalan İslam Kərimov müddəti bitəndən sonra da istefa verən oxşamır.
Qara üzüm və ya böyürtkən insanın həyatını da xilas edə bilərmiş.
Və Azərbaycanın kişi voleybolçularının olimpiyada yolu Bakıda bağlandı. Bu haqda idman xəbərlərində danışacağıq. Verişin axırında bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda insan haqları sayəsində vəziyyət elə də asan deyilmiş, hər halda asan olsaydı, vəziyyətin yaxşı yapısı olduğunu sezmək olardı. Amma Avropa Şurasından gələn insan haqları üzrə komissar Thomas Hammerberg dünən bunu sezə bilmədi.
Dünən Hammerberg özü belə deyib, Azərbaycanın 5 günlük səfərinin ilk günündə. Ətraflı Kəbiran Dilavərdən eşdi.
Hələ ilk görüşlər keçirdiyimizdən hər hansı təəssüratı bölüşməkdən çəkinirəm.
Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycanda keçirdiyi bir günlük görüşlərdən sonra dedi ki, hələ ki Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı onda təəssürat yaranmayıb. Təəssüratlarını görüşləri bitəndən sonra sentyabrın 7-sində bölüşəcək. Onun buradakı görüşlərinin proqramı isə genişdir. İnsan hüquqları ilə aidiyyatı olan bütün nazirliklərlə sonda isə prezidentlə görüşəcək.
Keçən ilin dekabrında hökumət insan hüquqları icrası barədə fəaliyyət planı təsdiqləmişdi. Həmin fəaliyyət planının necə həyata keçirilməsini aydınlaşdırmaq diqqətimizdədir. Prezidentlə görüşümüzdə kütlə informasiya vasitələri ilə bağlı məsələlər Avropa Şurasının verdiyi tövsiyələr müzakirə olunacaq.
Thomas Hammerberglə görüşənlərin təsiratlarına gəldikdə isə işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov görüşü səmərəli sayır.
Bildirdim ki, 6 aylıq hesabatımızda artıq 50 nəfər işgəncəyə məruz qalmış şəxs dollardan 3-ü dünyasını dəyişib 47-si işgəncəyə məruz qalıb. Bu 6 aylıqdır. Yəni işgəncələr var, işgəncə faktları gizlədilir. O fikrin bildirdi ki, onlar da bu işlə məşğuldular.
İlçin Behbudov, politoloq Hikmət Hacızadə isə deyir ki, o Hammerberg-də daha real təsirat yaratmağa çalışıb.
Dedik ki, demək olar ki, cəmiyyətin hökumətə təsir imkanı. Onları sıfırdır. Bəzi yerlərdə bəzi diyaloq var, amma o da nəticəsiz qalır. Suallar verirdi, qeyd edirdi. Onlar onsuz da hər şey bilirlər.
Hikmət Hacızadə, politoloq Rasim Musabəyev isə qonağın diqqətinə qanunların işlənməsi məsələsini çatdırıb.
Daha çox qanunların təkmilləşdirməndənsə onlara əməl olunması vacib. Bu sahədə mənə gəlir ki, Avropa Şurası tərəfindən də tələblər artmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti ilə mütəmadi əlaqə saxlansa faydalı olar.
Rasim Musabəyev, Thomas Hammerberg insan hüquqlarının tərkib hissəsi kimi uşaq hüquqlarının vəziyyəti ilə də maraqlanıb. Bu sahədəki problemlər haqqında uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov danışıb.
Bizim narahat edən problemlər əsasən internatlarda tərbiyə təhsil alan uşaqların ailələrə qaytarılmasıdır. Əlilliyi olan 49 min uşaq var təxminən Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və həmin 49 min uşağın sosial mədəni təhsil hüquqlarının da təmin edilməsi böyük problem.
Nabil Seydov, Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiət Aslanova isə insan hüquqları onun pozulması ilə bağlı deyilənləri təqsib edir.
Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində milli qanunvericiliyimizdə boşluq yoxdur. Bu deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşının hüquqlarının qorunması üçün bütün imkanlar mövcuddur.
Rəbiət Aslanova, Hammerberg jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələnin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyasının gündəliyinə salınmasını da mümkün saydığını deyib. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İnsan haqları sayəsində problemlər Azərbaycanla məhdudlaşmır. Elə müttəfiqlərin demokratiya gətirdiyi deyilən İraqda da bu problemlər var. Ana dilində təhsil, milli kimlik məsələsi və başqa problemlər. İndi Azərbaycanla ortaq dili, mədəniyyəti, dahisi də olan, Füzuli kimi şairi də olan Kərkük türkmənlərindən danışacaq.
Çünki... Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir. Bu simpoziumda Kərkük və Səlahəddin türkmən bölgələrinin başqanları da iştirak edəcəklər. Qonağımız da onlardan biridir. Səhər tezdən zəhmət çəkib studiyamıza gəlib. Xoş gəlmişsiniz. Əli Haşim Muxtaroğlu, İraq türkmənləri cəbhəsi idarə heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahəddin bölgəsinin başqanı. Sabahınız xeyir olsun, Əli bəy. Əli bəy, Biz hər gün İraqdan demək olar ki, ən müxtəlif xəbərlər eşidirik. İntiharçı bombaçılar, partlayışlar, ölüm xəbərləri. Türkmənlərin vəziyyəti necədir? Bir onlardan xəbər verərdiniz bizə.
Sağ olun. Hər şeydən öncə təşəkkür edərəm sizin radionuzdan bu fırsatı verdiniz bizə. Bizim burada Azərbaycan millətinə və digər millətlərə dərdimizi, orada olan türkmənlərin başına gələnləri anlatıb və ona görə də inşallah bir yardım və dəstək Əraq türkmənləri üçün. Biz Əraqın əsasi unsurlarının birisiyik. Bilirsiniz, Əraqda üçüncü millətiq. Ərəbdən, Kürtdən sonra türkmən milləti əsasi unsurdur Əraqda. Təbii bir əsasi unsur olaraq, bugün də Əraqda yaşananlardan və Əraqda cərəyan edən hadisələrdən də ən böyük qismini, zərarını türkmən, Əraq türkmənləri görürlər. Səbəbi də bizim orada miliş quvvətlərimiz yox. Türkmənlər barışçı bir millətdilər. Hədəf olublar hər tərəfə, terör tərəflərinə və başqa qismlər ki, o gözləri var türkmənlərin haqlarında və yerlərində gözləri var. Kontrol etmək istəyirlər Türkmən ili bölgəsini. Dolayısıyla bizim başımıza gələn orada İraqda böyük fəlakətlər görür millətimiz və böyük faciələrə məruz qaldı. İşte ən çox terör hadisələri bizim bölgələrdə gerçəkləşir. Son hadisələrdə yüzlərcə Türkmən vatandaşı həyatlarını qayb etdilər və binlərcə kişilər də yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Köç etməyə məruz qaldılar.
Simpozium keçirilir bugün Azərbaycan və İraq türkmənləri. Nə gözləyirsiniz? Niyə keçirilməsi zərur oldu bu simpozium?
Biz bilirsiniz, tarixi bağ var İraq türkmənləri ilə Azərbaycan arasında. Bu bağı daha gücləndirmək, daha quvvətli etmək üçün bugün biz burada hazır olduq. Azərbaycanda hazır olduq. Simpoziumda türkmənlərin vəziyyətini, durumunu konuşacağıq. Və Azərbaycandan beklentilerimiz, türkmənlərin beklentileri nədir? Nə şəkildə dəstək və yardım sağlanabilir orada Əraq türkmənləri üçün? Bilirsiniz, aynən boydan, Oğuz boyundanıq Əraq türkmənləri ilə Azərbaycan milləti. Bundan yüzlərcə il öncə buradan köç etmişlər Orta Asiyadan. Əraq topraqlarını və türkmən ili bölgəsini vatan etmişlər. Bizim kültür və tarixi bağlarımız var. Biz burada görürük ki, qardaşlarımız, Azərbaycanda bulunan qardaşlarımız bizə dəstək və yardım sahib çıxmaları gərəkir. Bizə bugün sağ olsun Türkiyə dövləti, orada qardaşlarımız və millət deyə, dövlət deyə bizə yardım edirlər. Amma biz başqa ölkələrdən də, Türk aləmindən, bütün Türk dünyasından dəstək və yardım bəklirik. Çünki bugün orada yaşananlar, əgər böyle devam edərsə, Allah korusun, yarın başqa yerdə olan, bulunan qardaşlarımıza da bu hadisələr olaşı. Çünki bir hədəf var, Türk aləmini və Türk dünyasını parçalamaq üçün böyük planlar var, böyük müxattatlar var.
Ali bəy, sizlə söhbətə qayıdacaq, indi xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra yenidən qayıdacaq.
Oldu, sağ olun.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerberg deyir ki, prezidentlə görüşə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium başlanır.
Bugündən Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası start verir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz bizə Hülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov və qonağımız da var bizim Əli Aşim Muxtaroğlu, İraq Türkmənləri Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü, İraqdakı Səlahiyyətin bölgəsinin başqanı.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçirilir.
Əli bəy, xəbər başlıqlarından öncə deyirik ki, bugünkü simpoziumda Azərbaycan bizə nə dəstək verə bilər, onu da müzakirə eləyir, istəyir o məsələni də gündəmə yetirə. Məsələn, Azərbaycan bir dövlət olaraq İraq türkmənlərinə nə verə bilər bugünkü durumda? Siz deyirsiniz, Türkiyə yardımlar eləyir. Azərbaycan nə yardım eləyə bilər?
Azərbaycan dövləti də bundan öncə böyük bir mücadilə verdilər. Bir qurtuluş savaşına girdilər ki, Allaha şükür bugün bir böyük bir dövlət halına gəlmişlər. Bunların təcrübələrindən türkmənlər nasıl istifadə edərlər? Onun yanında kültür və özəlliklə eğitim alanında bize destek ve yardım. Çünkü orada 2003 senesinden sonra Türkmence ana dilimizle okullar açıldı. Onlara nasıl Azerbaycan'dan tecrübesinden fayda gördük. Aynı zamanda bütün milletler arası mahfellerde Türkmenlerin derdini, Türkmenlerin davasını dile getirmek. Bu da biz görürük bir borcdur. Yani burada kardeşlerimiz gerek milletler arası kuruluşlarında, bütün Avrupa parlamentosunda, her yerde katılanlarda Türkmenlerin derdini ve Türkmenlerin problemlerini dile getirmek. Çünkü bizim aramızda olan bağ tarihi ve kardeşlik bağı da aynen soydan, aynen kanlan gelen bir millettir.
Ve İrak hükümetinin münasibeti necədir biz?
İrak hükümeti acizdir, çok zayıf bir durumdadır. Bilirsiniz, bugün Irak'ta güvensizlik var. Irak'ta bugün emn ve aman yoktu. Dolayısıyla bir ulusal birlik hükümeti değil, bir tarafı temsil eden hükümettir. Dolayısıyla biz o hükümetten hiçbir şey görmedik bugüne kadar. Ve beklentilerimiz de yok o hükümetten. Çünkü gerçek Irak temsil etmeyen bir hükümettir.
Biz sizin medeniyet meselelerinize tutaq ki, imkan verilir mi? İraq, Türkmenlerin öz medeniyetlerini koruyup saxlamalarına, dildi, tutaq, musiqilerdi, medeniyet merkezlerdi, var mı böyle bir imkan?
Var, bizim İraq'da Türkmen iri bölgesinde, özellikle Kerkük'de bize dair, Türkmen milletine dair her şey, kuruluşlar İraq Türkmen cephesi sayesinde bir gün orada devam edilir. Uydu televizyonu olsun, başka sanatlar olsun, ekipler olsun, bunlar çalışırlar ve hizmet sunurlar.
Aha, ve bir son sual da size vererek, siz bayağı dediniz ki belirli Azerbaycan tecrübesi var, bu müstəqillik böyle mücadeləsi verdi. İraq Türkmenlerin məqsədi nədir? Müstəqil olmaq ya İraq'ın tərkibində bir muxtariyyət elde eləmək?
Biz İraq Türkmenleri İraq'ın toprak bütünlüğünü, birlik barabarlığını savunuruq. Bu sebeple biz her zaman göz ardı olunmuşuq. Çünkü çoxlarının siyasatı bizim fikrimizin karşısıdır. Biz onların meşruunu, onların projesini karşısında durmuşuq ki Irak'ı parçalamak istediler. Küçük bir zayıf devlete getirmek istediler. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü, birlik barabarlığını savunmak istedik.
Aha, teşekkür ediyoruz. Əli Haşim Muhtaroğlu'ydu Azadlıq Radiosu'nun səhər-səhər xəbər ətər verişinin qonağı. İraq Türkmenleri Səlahəddin Bölgəsinin başkanı və İraq Türkmenleri Cəbhəsinin idarə heyətinin üzvü idi. Təşəkkür edirəm
sizə gəldiyiniz üçün. Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 20 dəqiqə və 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Və indi də bayaq söz verdiyimiz kimi Özbəkistandan danışacaq. Çünki Özbəkistanda Prezident İslam Karimov deyəsən yeni Türkmən başı olmaq istəyir. Hər halda müşahidəçilər belə fikirləşdirir. Çünki o prezidentlik müddətinin bitiminə az qalsa da hələ ki istifa vermək fikrində deyil. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Prezident İslam Karimovun şənbə günkü təntənəli mərasimdə söylədiyi nitqin əsasən ölkənin gələcəyinə həsr olunduğu və müəyyən məsələlər barədə onun çox konkret danışmağı, bəzi müşahidəçilərin rəyinə görə şübhələnməyə əsas verir ki, prezident sanki ölkə konstitusiyasının qoyduğu məhdudiyyətlərə baxmayaraq, dekabrda nəzərdə tutulan seçkidən sonra da istifaya getmək niyyətində deyil.
Bunun üçün iqtisadiyyatımızı
Əhalinin həyat səviyyəsini qaldırmaq üçün başlıca vəzifə olaraq iqtisadiyyatın dinamik və sabit inkişafı, güclü ictimai siyasət, gənc ailələrə yardımlar və eləcə də yaxın 3 il müddətində maaşları, pensiyaları və sosial təminatları 2 dəfə yarım artırmaq nəzərdə tutulur. Beləliklə, Prezident Karimov növbəti 3 il üçün Özbəkistanın daxili siyasətini planlaşdırır. Baxmayaraq ki, Konstitusiya ilə yanvar ayında bitəcək ikinci prezidentlik müddətindən sonra onun daha dövlət başçısı vəzifəsində qalmağına icazə verilmir. Bundan əlavə, həmçinin Konstitusiya əsasında ölkədə seçkidən 3 ay əvvəl, sentyabrın 23-də prezidentliyə namizədlərin kampaniyasına rəsmi start verilməli olsa da, hələlik nədənsə buna işarə edən hər hansı hazırlıq işləri nəzərə çarpmır. Ölkədə bircə adam belə prezidentliyə iddiaçı olduğunu bildirməyib. Üstəlik, Karimov çox tutarlı məqam olmasına baxmayaraq, təntənəli nitqində nə özünün tezliklə istifaya gedəcəyini qeyd edib, nə də ümumilikdə ölkədə seçki keçiriləcəyini.
Rövşən Rahiboğlu idi. Bu, indi səhər səhər xəbər ətərdə, bugünkü səhər qəzetləri, sentyabrın 4-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazır, onu bilməyə sırası gəlib.
İran erməniləri Qarabağda hərbi xidmət keçirlər.
Azərbaycanda polis hazırlıq vəziyyətini yetirilib, ölkədə yeni hadisələrin gözlənildiyi təxmin olunur.
Erməni ictimai siyasi dairələri Qafqaz Albaniyası tarixini saxtalaşdırırlar, Azərbaycanda milli qarşıdurma yaratmaq istəyirlər, Ayna qəzeti yazır bunu.
Və bugünkü qəzetlər həmkin Yasaman rayonunda uçan bina ilə bağlı yeni rəqəmlərdən və ehtimallardan da yazırlar. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan polisi hazırlıq vəziyyətini yetirib, ölkədə yeni hadisələrin gözlənildiyi təxmin olunur. Bununla bağlı bugündən yenidən işıq üzü görməyə başlayan Gün Səhər qəzeti yazır. Gün Səhər qəzeti iddia edir ki, paytaxtda polis hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin mühafizəsi gücləndirilib. Əhalinin kütləvi olduğu yerlər, metroların giriş-çıxışı, küçə və meydanlar, ictimai nəqliyyat və polis nəqliyyat da polis nəzarətinə alınıb və insanların bir yerə toplaşmasına göz qoyan polis əməkdaşları onlardan dərhal dağılışmağı və narahatlıq yaratmamağı xahiş edirlər. Bu tədbirlərin hansı səbəbdən görüldüyü barədə heç bir rəsmi informasiya verilmir. Dünən Gün Səhər qəzetində əməkdaşı metro yaxınlığında polisin vətəndaşları dağıtdığının da şahidi olub və polisin xüsusi rejimə keçməsi ilə bağlı rəsmi məlumat da verilmir. Qəzet yazır ki, yuxarıda qeyd olunan və informasiyasız vətəndaşların belə müşahidə elədiyi hallar müxtəlif suallar doğurur. Görəsən, güc strukturlarının yarım məxfi şəraitdə xüsusi rejimə keçməsi nə ilə bağlıdır? Hansısa xoşagəlməz hadisə gözlənilmi və qəzet özü bu suala cavab tapıb ki, şəhərdə hüquq mühafizə qüvvələrinin daha çox görməsi və əhaliyə göz qoyması müxtəlif səbəblərlə izahlana bilər. İlk öncə Yasaman rayonunda baş verən fəlakət məsələsi üzündən həmin binanın çökməsi və bir neçə nəfərin ölümü bu amillərdən biri ola bilər və məlumata görə Yasamaldakı fəlakət vəzifəli dövlət məmurları arasında yeni çəkişmələrə və onların bir-birini ittiham eləməsinə də şərait yaradıb və bu yüzdən də hal-hazırda polis gücləndirilmiş iş rejimindədir və daha çox vətəndaşlardan yox, məmurlardan və bir-biri ilə ola biləcək münasibətlərindən dövləti qorumağa yönəlib.
İranda fəaliyyət göstərən erməni dini qurumları erməni əsrli İran vətəndaşlarına vədlər verirlər. Onları Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət eləmələri üçün separatçı rejimin nəzarətində olan ərazilərə göndərirlər. Bu barədə APA agentliyinə İrandakı mənbələrdən məlumat daxil olub. Həmin məlumatlara görə bu yaxınlarda İran hərbçiləri Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə sərhəd yanı bölgədə milliyyətçə erməni olan iki sərhəd pozucusunu yaxalayıblar. Sorğular nəticəsində həmin şəxslərin İran vətəndaşı İsfahan erməniləri olduğu müəyyənləşib. Təxribatın yeni hədəfi başqa bir yazı yazır Ayna qəzeti. Ermənistanın ictimai siyasi dairələri 2008-ci ilin prezident seçkilərinə özünə məxsus hazırlıq kampaniyasına başlayıblar. Azərbaycanı hədəf alan erməni təxribatçılarına bir yenisi də əlavə olunub. Söhbət dünən Yerevanda öz işinə başlamış Qafqaz Albaniyasının dövlətçiliyi və onun etnomədəni irsi simpoziumundan gedir. Avropa və Rusiyadan gəlmiş alimlərin də iştirak elədiyi beynəlxalq simpoziumun ilk günündə çıxış edilən Erməni Milli İlimlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Ruban Safratsiyanın bütün Qafqazlı alimləri Qafqaz Albaniyasının tarixini araşdırmağa dəvət edib. Onun fikrincə, bu araşdırmalar tarixi həqiqətləri daha dərindən dərk eləməyə imkan verir. Azərbaycan alimlərinin də bu araşdırmalara qoşulacağını ümid elədiyini deyib Ruben Safratsiyan. O, əsl niyyətini də gizlətməyib, Ayna qəzeti yazır. Qanun uyğundur ki, bu təşəbbüs Ermənistandan gəlir. Çünki məhz erməni etnosu Alban dövlətçiliyinin təşəkkülü üçün güclü siyasi və ruhani impuls verib. Təsadüfi deyil ki, məhz erməni tarixşünaslığı Qafqaz Albaniyası haqqında əsas məlumatları qoruyub, saxlayıb. Ayna qəzeti dərc eləmişdi bu yazını.
Və bugünkü qəzetlər Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə Venesiya Komissiyasının arasındakı danışıqlardan da yazılıb. Prezident seçkilər yaxınlaşdıqda bu prosesin əsas qanununun seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi zərurət də artır və Venesiya Komissiyasının Bakıda planlaşdırdığı görüşə də ümidlər bu baxımdan çox böyükdür. Bu görüşdə nələr müzakirə oluna bilər? Məsələn, Gün Səhər qəzeti yazır ki, bu çox sirri olaraq saxlanılsa da və hakimiyyət təmsilçiləri burada seçki komissiyalarının tərkibinin müzakirə edilməyəcəyini desələr də baş verən hadisələr və açıqlamalar onu göstərir ki, əslində Avropa Şurasına üzv olan ölkələr üçün seçki komissiyaların tərkibi məsələsi də vacib məsələdir və çox ola bilsin ki, həmin bu, həm müxalifətin təklifləri, həm də iqtidarın özünün təklifləri bu görüşdə, qarşıdakı görüşdə müzakirə edilsin. Belə gözlənilir ki, müzakirələrdə müxalifət tam tərkibdə iştirak eləməsə də, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvünün adını açıqlamaq istəməyən üzvünün sözlərini, əslində müxalifətin təklifləri bəllidir və əsas məsələ budur ki, bu təklifləri hakimiyyətlə razılaşdırsınlar və ondan sonra onlar ümumi müzakirələrə çıxarıla bilərlər.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı rəngli meyvələr xərçəng xəstəliyi üçün xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bayaq da dedik, bəzi meyvələr rəngindən asılı olaraq insana daha çox xeyir verə bilərmiş. Burada məsələn söhbət böyürtkəndən də, qara üzümdən də gedir. Nə ilə? Bundan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Bu yaxınlarda həkimlər müəyyən eləyiblər ki, tünd rəngli meyvə və tərəvəz xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə xeyirlidir. Sən demə, qırmızı, zoğal və göy rəngli meyvələrin əksəriyyətinin tərkibində olan antosianin adlı komponent təkcə bu meyvələrə rəng vermir, həm də xərçəng hüceyrələrinin inkişafına əngəl olur. Ohio Dövlət Universitetinin əməkdaşı Monika Juste bununla bağlı apardığı tədqiqatın nəticələrini Amerika Kimyaçılar Cəmiyyətinin illik toplantısında açıqlayıb. Jüsti və onun həmkarları müəyyən eləyiblər ki, xərçəng hüceyrələrinin azalmasında tünd rəngli bitkilər açıq rəngli bitkilərdən daha səmərəli nəticə verir. Məsələn, böyürtkən təsiri turpdan 9 dəfə güclüdür. Jüsti hətta deyir ki, qida məhsulları istehsal edənlər ərzağı müəyyən rəng vermək üçün insan sağlamlığına ziyan olan sintetik boyaların əvəzinə tünd rəngli gilə meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Tədqiqatçıların fikrincə, konkret hansı meyvənin daha məsləhətli olduğunu demək üçün daha ətraflı araşdırma aparmaq lazımdır. Bundan əvvəl isə bir başqa tədqiqat materialında deyilirdi ki, tünd göy rəngli üzüm orqanizmdə döş xərçənginin inkişafına mane olan prosesə rəvac verir. Nəhayət, üçüncü bir araşdırmada qeyd olunurdu ki, quş üzümü yumurtalıqdakı xərçəngə qarşı hazırlanmış dərman preparatlarının effektliyinin artmasına kömək eləyir.
Kəbirən Dilavəri idi bu. Və verişin sonuna yaxın həmişə olduğu kimi, indi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və İlman Xəbərlər Neftinin yeni baş məhsisi axır ki, Vlasimir Petrojela dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində ictimaiyyət arasına çıxdı, təqdim olundu. Çexiyalı mütəxəssis Azərbaycandan aldığı təklifi qəbul elədiyinə görə vətənində qınaq obyektinə çevrildiyini deyib və sözlərinə belə davam edib ki, Neftçili çempion eləyəcəyimə əminəm, Azərbaycan çempionatının oyunlarını izlədikdən sonra gördüklərim futbolcuların yaxşı texnikaya malik olması məni təəccübləndirdi. Sadəcə fiziki və taktiki planda işləmək lazımdır, amma Azərbaycanda meydançalar pis vəziyyətdədir və bu da oyuncuların əslində texnikalı oyun göstərməsinə də mane olur. Mən indiyə qədər belə meydançalarda heç işləməmişəm də. Və sentyabrın 12-sində Azərbaycan və Gürcüstan futbol yığmaları beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcəklər, Bakıda keçirəcək oyun. Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev bazar ertəsi həmin oyunda güvənəcəyi futbolçuların siyahısını açıqlayıb, Tacikistanlə oyununda müqayisədə yeganə dəyişiklik kimi Murad Akişiyevin əvəzinə Sivasporun formasını geyən İlqar Qurbanova dəvət göndərilməsini göstərmək olar. Diniyev Saşa Yunusoğlunun hələ də Grosslində möhkəmlənə bilməməsində nəzərə alıb və onun adını siyahıya salmayıb. Və Azərbaycan kişilərdən ibarət voleybol yığması Pekin Olimpiadasının təsnifat turniri çərçivəsində keçirdiyi ilk oyunda uğursuzluqla üzləşib. Bakıdakı oyunda Danimarkaya Azərbaycan yığması 3-0 hesabı ilə uçub, cavab oyunu sentyabrın 8-də elə Kopenhagen'də keçiriləcək və ilk oyundakı nəticədən sonra ekspertlər Oktay Musayevin komandasının nəyəsə ümid eləyəcəyini inandırıcı görmürlər.
Çox sağ ol ki, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammerbeck deyir ki, prezidentə görüşür jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Bugün Bakıda İraq Türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədov Vahidin Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşündə həmsədrlərin regiona səfəri müzakirə edilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib ki, Azərbaycan prezidenti ilə görüşündə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq. Hammerberg deyib ki, jurnalistlərin həbsi məsələsi onun səfəri nəticələri ilə bağlı hazırladığı hesabatda əksini tapacaq. Hesabatı 3 aydan sonra açıqlayacaqlar. Hammerbergin görüşləri dünəndən başlayıb, bugün də davam edəcək.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə dünənki görüşündə Praqa prosesinin hazırki durumu və həmsədrlərin regiona səfərin tarixi də müzakirə olunub. Dünən Xarici İşlər Naziri ilə Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Azərbaycanın naziri Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə görüşüb. Həmsədrlərin regiona səfəri sentyabrın ortasında olmalıdır, amma səfərin dəqiq tarixi açıqlanmayıb.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi dünəndən bütün tikinti obyektlərində kütləvi yoxlamalara başlayıb. Aynəs Presin məlumatına görə Yasamal rayonundakı bir binada qanun pozuntusu aşkarlayıblar. Məlum olub ki, işçilərlə əmək müqaviləsi imzalamayıblar, ikili mühasibatlıqdan istifadə olunub. Müfəttişlik deyir ki, Bakının bütün tikinti meydançalarında yoxlamalar aparacaqlar.
Yasamal rayonunda 3-10 binanın dağıntıları altında qalan insanların axtarışı davam edilir. Trend agentliyi yazır ki, dağıntılar altından çıxan bir meyitin şəxsiyyətini müəyyənləşdiriblər. Bu 31 yaşlı Məmmədov Namiq Qasım oldu. O Gürcüstan Marinyuru rayonundan Bakıya işləməyə gəlibmiş.
NATO-nun Cənubi Qafqaz regionu üzrə yeni əlaqələndiricisi təyin olunub. Polşalı diplomat Vignet Rybacki 3 il müddətinə səlahiyyətlərini icra edəcək.
Bugün Bakıda İraq türkmənlərinin vəziyyətinə həsr olunan İraq türkmənləri və Azərbaycan adlı simpozium keçiriləcək. Tədbirdə Azərbaycanın elm dairələrinin təmsilçiləri, millət vəkilləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının media institutlarının nümayəndələri politoloqlar da iştirak edəcəklər.
Bugündən Rusiyada rəsmi seçki kampaniyası başlayır. Rossiyskaya qəzeta bugün prezident Vladimir Putinin dekabrın 2-sində Dövlət Dumasına seçki keçirməsi barədə fərmanını dərc edəcək. Rusiyada ilk dəfə 450 deputatın hamısını proporsional qaydada partiya siyahları əsasında seçəcəklər. Parlamentə keçmək üçün 5-7 faizli pariyeli keçmək lazımdır.
Amerika prezidentinin İraq səfəri başa çatıb, dünən George Bush gözlənilmədən İraqa getmişdi. Bush Ənbər əyalətindəki hərbi bazada Amerika əsgərləri ilə görüşüb, deyib ki, beynəlxalq qüvvələr İraqa uğurla sabitlik yaradıblar. George Bush Amerika qüvvələrinin komandanı David Petrusello və Amerikan Bağdaddakı səfiri Ryan Crocker ilə də görüşüb və onlar bu ayın ortalarında İraqdakı vəziyyətlə bağlı Kongresə hesabat təqdim edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda 37 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, yağış da yağmayacaq.
Sentyabr ayı üçün belə normadan artıq temperatur göstəriciləri Azərbaycan rayonlarında da olacaq düz sentyabrın 8-nə qədər və bugün rayonlarda yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək və temperatur 30 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbər Ətərin saat 8-i olan buraxılışı burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da Xəbər Ətəri yenə sizinlə olacaq. O verilişi də biz təqdim edəcəyik. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük. Hansı